Уменску 22 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод тем у нашей сегодняшней программы. Российская телекомпания НТВ и белорусские влады фактично засекретили детали про высылку из Беларуси с дымочной группы каналу, якая без аккредитации сбирала информацию про зниклых оппонентов Александра Лукашенко. Национальный статистический комитет Беларуси поведомил, что номинальный средний заработок у первом полугодии вырос сравнительно с тем же периодом летась на 17%. Однако экономисты кажут, что этот рост фактично съела инфляция. Правооборонная организация «Международная амнистия» закликает белорусские влады не приводить у выполнения черговые смертные присуды. Это да и иншая после выпуску новинок.
У студии новина ударей Юрась Бушляков. Добрый вечер. На початку выпуску прогноз на дворья на наступные сутки. Завтра у Беларуси будет облачно с прояснениями на большей части территории краины короткочасовые дожди. У поособных районах моцные дожди местцами навальницы. У день на паўднёвым усходе краины магчимый град. Ветер паўднёвый с переходом на заходний 4-9 метров за секунду. При навальницах порывы до 15-20 метров. Температура у ночи 12-18 градусов, у день от 19 до 25 градусов, на паўднёвым усходе краины до 29. А зараз про падзеі у свете. Не меньше за 20 человек загинули при выбуху каля будинку милиции у ингушском городе Назрань, каля 140 пораненные. Под завалами разбуранного будинку милиции застаются десятки людей. 11 человек загинули у вынику аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции у России. 14 человек пораненные. Лёс амаль 70 людей застается невядомы. Причины аварии высветляются. Сродки массовой информации Чехии поведомляют об выслании с краины двух российских дипломатов. Як подае информационный портал ИДНЕС, Чехию мусить покинуть наместник российского войскового аташе. Еще одного супрацовника посольства России рекомендовано не вертаться с отпуску. Як ствержается, чешская войсковая выведка мае звестки, что ободва дипломаты працуют на российские спецслужбы. Официального подтверждения этой информации няма. Война с талибами и аль-Каидою в Афганистане не будет худкая и простая, заявил президент США Барак Обама. Выступающий перед съездом ветеранов у Финиксе, Обама подкреслил необходимость американской войсковой присутности в Афганистане, как оборонить народ США от новых террористичных нападов. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок, наступный в нашем эфире праз паўгадзіны.
У эфира Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про падеи у Беларуси и свете. Национальный статистический комитет Беларуси поведомил, что номинальный средний заработок у первом полугодии сёлета вырос параллельно с тем же периодом летась на 17%. Однако экономисты кажут, что этот рост фактично съела инфляция. Суд у Барановичах покарал штрафами активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт» и их обвинователей у несанкционованном пикете за растяжку не коррупции насупрать барановицкого гарвыканкаму. Правооборонная организация «Международная амнистия» закликает белорусские влады не приводить у выканания черговые смяротные присутствия суды и скасовать смяротное покарание. Усё гэта сёння на наших хвалях пазней, а зараз да іншай тэмы. Расейская тэлекампанія НТВ і беларускія ўлады фактычна засакрэцілі дэталі пра высылку з Беларусі з дымачнай групы каналу, якая без акрэдытацыі збірала інфармацыю пра зніклых апанентаў Александра Лукашэнкі. Абодва бакі імкнуцца пазбегнуць шырокага скандалу, расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Журналістаў НТВ Алексея Малкава і Юрыя Бабенку, якія здымалі сюжэт пра зніклых апазіцыянераў, вылезлі з Менску ноч на 15 жніўня. Паводле неафіцыйных крыніцаў, супрацоўнікі спецслужбаў пад прымусам вывелі журналістаў з гатэлю і адвезлі ў аэрапорт, адкуль тыя вылецілі ў Маскву. Кіраўнік Менскага бюро НТВ Віктар Кузьмін пацвердзіў гэты факт, але адмовіўся ад каментару.
Все равно тоже товарищи подневольные, если нам дают добро на комментарии какие-то.
А на эту тему вы не комментируете?
Нет, я уже предупредил.
Сказал Виктор Кузьмин и пораю звернуться на вопрос до Алексея Малкова и Юрия Бабенки. Малков и Бабенко працуют у программе ЧП «Расследование». «Яны зараз на заданні, мабільных мы не даем», – сказалі ў рэдакцыі. Прэсавая служба НТВ ніякага каментару адносна інцыдэнту ў Менску гэтак і не змясціла. В Міністерстві заміжних справ Білорусі признали, що російські журналісти працювали у Мінську без акредитації. Супрацовниця прес-служби МЗС Марина Ваншина.
Не були акредитовані приміт, у них акредитації немає.
А ось то, що їх видалили, це все ж таки була депортація.
Я не знаю, у мене немає офіційної інформації, тому от це я поки не можу вам нічого сказати.
І хто це робить, так само не відомо.
Не знаю.
У Мінську російські журналісти брали інтерв'ю у Ольги Завадської і Зінаїди Гончар. Застається відкритим питання, хто видалив Олексія Малкова і Юрія Бабенку з Мінську. У КДБ неофіційні звістки про діяльність супрацовників спецслужби у цивільним не коментують. У Міністерстві внутрішніх справ відмовляють у ділу супрацовників міліції у депортації російських журналістів.
Ми нікого не задержували і ніякого офіційного коментаря дати вам по цьому поводу не можемо.
Гэта була керівниця прес-служби Міністерства внутрішніх справ Світлана Боровська.
З ёй гутарыў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Дадам, што журналіст Алексей Малкоў вядомы ўдзелам у падрыхтоўцы тэлевізійных сюжэтаў супраць былога кіраўніка нафтавай кампаніі ЮКОС Міхаіла Хадарковскага, прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі і аднаго з лідараў расійскай апазіцыі Гары Каспарова. У 2007 годзе Алексей Малкоў атрымаў з рук Уладзіміра Пуціна ордэн за заслугі перад айчынай. Юрый Бабенка працуе на НТВ аператарам. Некалькі гадоў таму спецыяльны дакладчык па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Хрыстас Пургурыдэс апублікаваў справаздачу, у якой абвінаваціў найвышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў Беларусі ў перашкодах незалежнаму расследаванню знікненняў людзей. У 99 годзе знік былы міністр унутраных справ Юрый Захарэнка, былы старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Віктар Ганчар і ягоны сябра бізнэсовец Анатоль Красоўскі. Улетку 2000 году знік тэлеаператар расійскага тэлеканалу УРТ Зміцер Завадскі, які ў сярэдзіне 90-х быў асабістым аператарам Александра Лукашэнкі. Паводле справаздачы Хрыстаса Пургурыдэса, беларускія ўлады не правялі належнага расследавання знікненняў. Пургурыдэс заявіў аб сваіх падазрэннях, што найвышэйшыя дзяржаўныя чыноўнікі самі могуць быць уцягнутыя ў гэтае знікненне. У прыватнасці ён называў былых міністра ўнутраных справ Юрыя Сівакова і Юрыя Навумова, былога генеральнага пракурора і старшыню Рады бяспекі Віктара Шэймана, былога камандзіра спецназу ўнутраных войскаў палкоўніка Дмітрыя Паўліченку. Сваякі зніклых палітыкаў журналістаў РТ Дмітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць найбліжэйшым часам да пачатку прэзідэнцкай выбарчай кампаніі замітаваць раскрыццё гэтых гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. Пра гэта яны заявілі сёння на прэсавай канферэнцыі ў Мінску, дзе была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Жонка зніклага амаль 10 гадоў таму Віктара Ганчара Зінаіда і маці зніклага журналіста Дмітра Завадскага Вольга Завадская, якія давалі інтерв'ю высланым з Беларусі журналістам НТВ, упэўненыя, што здымачную групу затрымалі менавіта з-за таго, што ўлады не хочуць, каб грамадству яшчэ раз нагадвалі пра справы зніклых, гаворыць Зінаіда Ганчар.
Я ўверена в том, што власть прекрасна знае, што нічого мы.
Я ўпэўненая, што ўлады добра ведаюць, што мы нічога новага ў справах выкрадзеных людзей не ведаем. Калі яны баяліся, што гэтая тэма выльецца за межы краіны, то і там усе добра ведаюць пра зніклых. Гэтую тэму закрыць цяпер не атрымаецца. Гэта самае вострае пытанне цяпер у часе ўсіх перамоваў з еўрапейскімі структурамі. 16 верасня будзе 10 гадоў. Мы даем уладзе часовы люфт – месяц. Падумайце і выступіце перад грамадскасцю. Гэтая тэма будзе гучаць, пакуль не будуць раскрытыя злачынствы.
Эти преступления не будуць раскрытыя.
Зінаіда Ганчар, Вольга Завадская і Ульяна Захаранка звярнуліся ў парэ з просьбай дабіцца парламенцкіх слуханняў пра справу зніклых у Беларусі. У звароце да генеральнага пракурора Рыгора Басілевіча яны просяць да 16 верасня даць справаздачу пра вынікі расследавання. З просьбай ініцыяваць міжнароднае расследаванне гучных справ сваякі зніклых звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы, прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медзведзева, канцлера Нямеччыны Ангела Меркель, прэм'ер-міністра Швецыі Фредэрыка Рэнфельта. Вольга Завадская падчас прэсавай канферэнцыі заявіла, што баіцца, каб справу яе сына не спынілі з-за тэрміну даўнасці.
Ні на адзін вопрос афіцыйнай власці.
Ні на адно пытанне ўлады і пракуратура нам не адказалі. Больш за тое, яны нам не далі разгорнутай пастановы, у якой бы яны нас апавясцілі пра следчыя мерапрыемствы цягам гэтых гадоў. Мы заўсёды атрымлівалі адпіскі, што следства вядзецца, але цела няма і справы няма. Страшна сабе ўявіць, што гэтыя справы за даўнасцю гадоў сыдуць у нябыт.
За даўнасцю лет уйдуць у небыцяе.
Намеснік старшыні БХК Гары Паганяйла паведаміў, што пасля разгляду тых дакументаў, якія маюць сваякі ў справе выкрадання з метра Завадскага, ён пераканаўся, што віна пакараных Ігнатовіча і Маліка недаказаная. Ён лічыць, што хутчэй за ўсё былым байцам спецпадраздзялення «Алмаз» паабяцалі за прызнанне віны замяніць смяротнае пакаранне на зняволенне, бо на іхнім сумленні смерць некалькіх чалавек. Такім чынам, высвятленне імёнаў сапраўдных злачынцаў яшчэ наперадзе. Лідар АГП Анатолі Абеська выказаў сваё меркаванне.
Міжнародная супольнасць так ці інакш зняла з парадку дня ўсе вострыя пытанні і праблемы, якія былі адрасаваны да Лукашэнка. От зараз, за выключэннем гучных спраў, нема нічога, што можна было выставіць як рахунак для Александра Лукашэнка і яго атанчэння. От гэтую тэму ні Брусэль, ні Вашынгтон не могуць спіхнуць, сказаць, што іх не існуе. У бліжэйшы час да прэзідэнцкай кампаніі беларускія ўлады прадпрымуць пэўныя дзеянні, каб знайсці нейкіх у народе козлы отпущения и сказать, вось яны виноваты, а мы чистые, белые и пушистые.
16 вересня у 40 городах Беларуси отбудутся акции солидарности с семьями зниклых, запланированные и іншие мероприемства, якія мають на мете притягнуть увагу громадскости до подзею 10-годовой даўніны.
Рассказывала Любовь Лунева, и больше информации про ситуацию со зниклыми вы можете знайти на нашем сайте в интернете. Наш адрес свобода.org. Так само выказывайтесь на конт подзею у Беларуси и Свете на наш телефон «Аутоотказник».
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подзеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
І чарговы агляд вашых тэлефанаванняў прагучыць прыкладна праз 15 хвілін. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Сёлета ён дасягнуў 957 тысяч рублёў, яшчэ 200 рублёў. Наколькі гэта рэальнае павелічэнне, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Кандидат экономичных наук Леонид Злотников одразу звернул увагу на слово «номинально». Его абсолютная большиня людей автоматично пропускает мимо вачей и в ушей, означает экономист. А помеж номинальным и реальным заробками існуе великая розница, тлумачит Леонид Злотников.
Номинальные? А номинальные они ни о чем не говорят. Реальные? Треба зробить поправку на индекс инфляции. Коли цены росли худшей, чем росли номинальные заробки, то реальные заробки падают. Коли цены растут не так худко, как растут номинальные заробки, то реальные. Инфляция была 14,5% за первое полугодие этого года. И когда 17, там 14,5, 10, когда 2% реальные заработки выросли. И то это будет либо так само. Да, не откуда они берут, я сам уже текаюся и глядел на эти вещи.
Былый министр працы и социальной обороны Александр Соснов з уласного досвіду каже, надзіманыя лічбы идут у статистичный комитет непосредственно с державных предприемств.
На этом стате, мабуть, лічаць дакладна. Але з чаго яны лічаць? Тое, што яны атрымліваюць. Вось да той інфармацыі, якую яны атрымліваюць, ну, у мяне даверу не вельмі шмат. У саўковай эканоміцы гэта было заўсёды і заўсёды будзе. Каб выглядаць лепей, трэба паказваць тое, чаго няма. Вось тым-то ўся і справа.
А калі адловіш, так...
Усіх не адловіш. Ну, вы ведаеце, што ў карты гуляюць усе. Ну, не ўсе, ну, шмат хто гуляе ў карты, але выграюць-то не ўсе.
Александр Соснов у сваім каментары так само звертая увагу на значный рост инфляции у Беларуси. Гэтая тенденция особливо непокоит жыхароў краины. Так, у приватности сведчит даденное пытание, якое провели на территории былого СССР навуковцы з усероссийского центру вывучения громадской думки. Яны зафиксовали, что высокую инфляцию уважая за головную погрозу амаль полова опытаных у Беларуси.
Рассказывал Владимир Глот. Таким чином, за первое полугодие этого года заработки в Беларуси в сравнении с первым полугодием минулого года увеличились на 17%. А те стали больше платить вам? Такое питание людям на городинских улицах задавал наш корреспондент Сергей Островцов.
Во-первых, я из района, ну, пока мне устраивает моя зарплата там, где я работаю. Ну, конечно, желательно побольше. И я работаю в СПК, в колхозе.
У нас на праце такие самые заработки. Больше года не поднимается зарплата.
Только у нас что одно? Повысилось это самое. То какие-то то профмастерство ведут, то еще что-то какие-то доплаты. А так зарплата как была, так и осталась.
Да, по-моему, то же самое, как было, так и остается. Да, и в бюджетной сфере.
Как бы не стали меньше платить.
Хорошо бы, чтобы на этом уровне оставалось.
Я ничего не могу сказать.
Ну, а вам больше стали платить, нет?
Мне да. Процентов на 15, наверное, на 20. Ну, мне да. Другим не знаю.
Я вообще не работаю, я учусь. Я не получаю стипендии, на платном учусь.
Гроши кто дает? Батьки?
Батьки. Ну, батьков как была зарплата, так и осталась.
Не знаю, в каких организациях повышались, но у нас точно никаких изменений не было.
Ну, а вы где, на будовле працуете?
Да.
На сколько вы зарабатываете?
1 000 000. И полгода назад было, и теперь 1 000 000.
Это было пытание на городинских улицах. Люди отказывали, те изменились за последний год их заробки. Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Российская телекомпания НТВ и белорусские влады фактично засекретили детали про высылку из Беларуси с дымочной группы каналу, якая без аккредитации збирала информацию про зниклых оппонентов Александра Лукашенко. Сваяки зниклых политиков и журналиста ОРТ Дмитра Завадского личат, что улады могут с наиближайшим часом заметовать раскрытие гучных справов, каб снять головную перешкоду в перемовах с Заходом. Национальный статистический комитет Беларуси поведомил, что номинальный средний заработок у первом полугодии сёлета вырос сравнительно с тем же периодом летась на 17%. Однако экономисты кажут, что этот рост фактично съела инфляция. Суд у Барановичах покарал 4 молодофронтовцев за несанкционированный пикет с растяжкой некоррупции насупрать Барановичского горвоконкаму. Они отримали штрафы. Правооборонная организация «Международная амнистия» закликает белорусские влады не приводить в выполнение черговые смертные присуды и скасовать смертное покарание. Мы на хвалях Радио Свобода и теперь до международной темы. Учора отбылись дебаты 3 кандидатов у президента Афганистану. Дебаты транслявал державный телеканал АРТ и Радио Свобода, Радио Свободный Афганистан, а модератором был директор афганской службы нашего радио Акбар Аязи. Президентские выборы в Афганистане отбудутся праз 2 дня, 20 жнивня. И со мной в студии теперь оглядальник нашего радио Ян Максимюк. И ему питание, Ян, накольки эти дебаты и сами выборы в Афганистане важны для остатнего света?
Падаецца, што выбары важныя, паколькі ў Афганістане зараз знаходзіцца больш за 100 тысяч вайскоўцаў, 42 краінаў, уключаючы ўсіх 28 сябраў НАТА. Свету, як відаць, залежыць на стабільнасці ў гэтым рэгіёне, а выбары, асабліва калі не праводзяцца дэмакратычна, это заўсёды крок у бок стабільнасці.
Ці ёсць шанец, што гэта сапраўды будуць дэмакратычныя выбары, што яны нешта зменяць у лепшы бок, ці будзе нейкая стабільнасць пасля?
Ну, трэба сказаць, што выбарчая кампанія праводзіцца ў вельмі цяжкіх абставінах. Талібан, які быў адсунуты амерыканцамі ад улады ў 2001 годзе, але які кантралюе вялізныя абшары краіны, папярэдзіў, што будзе атакаваць выбарчыя ўчасткі, каб сарваць выбары. Зусім магчыма, што выбары гэтай стабільнасці не павялічаць. Таму цяперашні прэзідэнт Хамід Карзай запрапанаваў талібам, якія вядуць з яго урадам вайну перамовы. Амерыка і НАТО зразумелі, што галоўнае гэта мір, і што гэты мір мусіць быць дасягнуты праз прымірэнне паміж афганцамі, а не праз далейшае змаганне, сказаў Карзай у дэбаце. І ў гэтай дэбаце супернікі Карзая, былыя міністры ў ягоным урадзе Рамазан Баршадост і Ашраф Гані, якраз абвінавачылі яго ў кантактах з палявымі камандзірамі Талібану, закідаючы Карзаю жаданне дамовіцца з талібамі, так бы мовіць, па-за прававым полем.
Ці можна казаць пра некую сапраўды кампаненту спаборніцтва ў гэтых выбарах, наколькі Карзай фаварыт у іх?
Паводле апытанняў Карзай з'яўляецца рашучым фаварытам. Апытанне таксама сведчае, што на другім месцы ў гэтай гонцы знаходзіцца Абдула Абдула, былі міністр замежных справаў, які якраз адмовіўся ўдзельнічаць у згаданай тэлевізійнай дэбаце прэтэндэнтаў на прэзідэнцкі пост. Ну, але дарэчы, трэба адзначыць, што дэбата была беспрэцэдэнтнай у гісторыі Афганістану, паколькі першы раз у такім мерапрыемстве ўдзельнічаў дзейны прэзідэнт.
Ян, а колькі ўвогуле выбаршчыкаў у Афганістане, ці могуць яны сапраўды паўдзельнічаць у гэтых выбарах, бо вы сказалі, што шмат якая частка тэрыторыі Афганістану кантралюецца талібамі?
Ну, цяжка нават у такой краіне, як Афганістан, ацаніць, колькі выбаршчыкаў. Мае права ўзяць у выбарах, ацэньваецца, што іх ёсць каля 17 мільёнаў. Калі паглядзець на папярэднія прэзідэнцкія выбары ў 2004 годзе, калі Карзай быў выбраны прэзідэнтам, дык трэба сказаць, што наўрад ці ўсе гэтыя выбаршчыкі змогуць прыняць удзел у галасаванні. Бо ў 2004 годзе на выбарчыя ўчасткі прыйшло крыху больш за 8 мільёнаў афганцаў.
Дзякую, Ян. Гэта быў аглядальнік нашага рады Ян Максімюк. Ён расказваў пра сітуацыю ў Афганістане, дзе на 20 жніўня запланаваныя прэзідэнцкія выбары, і мы будзем сачыць за імі, слухаць нашыя выпускі навінаў.
Якімі былі вынікі перамоваў памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімірам Макеем? Які нагул цяперашні стан беларуска-амерыканскіх адносінаў? Як уплывае на іх новая палітыка ўсходняга партнерства ў развязу? Ці мяняе пазіцыі бакоў дыялогу Менск-Вашынгтон складаныя адносіны паміж Беларусію і Расіяй? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Дзяніс Мільянцоў, палітык Віталь Рымашэўскі і публіцыст Александр Фядута.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. І таксама дадам, што ўсе нашыя перадачы заўсёды можна знайсці на сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Суд у Баранавічах пакараў штрафамі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцёма Ластавецкага, Пятра Рузава, Сямёна Былінскага і Юрія Богдановіча. Іх абвінавацілі ў несанкцыянаваным пікеце за расцяжку некарупцыі насупраць Баранавіцкага гарвыканкаму. Расказвае наш корэспандэнт Вячаслав Кулік.
Актывісты «Маладога фронту» былі затрыманыя ў нецелю вечары, калі насупраць Баранавіцкага гарвыканкаму разгарнулі расцяжку не карупцыі. Гэта было патрактавана як несанкцыянаваны пікет. Хлопцаў арыштавалі і да суду пратрымалі ў пастарунку. Праваабаронца Сергій Гоўша, які прысутнічаў у судзе, распавёў падрабязнасці працэсу.
Дваіх чалавек, Петра Рузава і Юрія Богдановіча, судзіла суддзя Аксана Сарахман, а Былінскага і Ластавецкага суддзя Жырко Татьяна. Вынікі, штрафы.
Пятро Рузаў абвінавачаны ў правядзенні несанкцыянаванага пікету і аштрафаваны на 5 базавых велічыняў. Акрамя таго, Рузаў аштрафаваны на 2 базавыя велічыні за ігнараванне выкліку ў ваенны камісарыят у Баранавічах. Агульная сума ягоных штрафаў 245 тысяч рублёў. Юры Богданович за несанкцыянаваны пікет аштрафаваны на 175 тысяч рублёў. Сямён Былінскі і Арцём Ластавецкі атрымалі штрафы ў памеры 140 тысяч рублёў кожны. Пасля агучвання выраку Сямён Былінскі заявіў свабодзе.
У нашым горадзе ёсць карупцыя, і карупцыя распространяецца ва ўладах. Ёсць такая вуліца Савецкая, на ёй гістарычныя будынкі яшчэ 30-х гадоў. І па закону гэтым будынкам нельга ніякія прыбудовы рабіць, нельга будаваць будынкі вышэй за 2 паверхі. Ёсць такі прадпрымальнік, як Войцік у нас, ён разам з нашым мэрам Вішпоўскім будуюць 3-й паверх і прыбудоўваюць будынку, які мае першы клас пажарнай бяспекі, магазін. Але гэтага рабіць па закону нельга.
Сямён Былінскі патлумачыў, што раней пра гэтае парушэнне маладафронтаўцы падрыхтавалі ўлёткі і распаўсюдзілі іх у Баранавічах. Пасля падалі заяўку ў райвыканкам з просьбай дазволіць пікет. Улада адмовіла. Толькі пасля гэтага хлопцы учынілі акцыю пратэсту.
Расказваў Вячаслаў Кулік.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
І я дадам, што больш падрабязная інфармацыя пра тое, як слухаць нас праз спадарожнік на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць візыт у Беларусь памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана, высылку з краіны двух журналістаў расійскага тэлеканалу НТВ, адмову ў рэгістрацыі праваабарончай арганізацыі «Наша вясна», а таксама іншыя тэмы. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Візит у Беларусь памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў.
Дар Гордан, посланник США, заявил, Беларусь сегодня в центре уваги цивилизованных країн. Прямо выказал свою думку. Казав, беларусам есть долгий шлях до демократии. И это покуль в чаїсность. А выборам на Беларуси потребна прозрыстость.
У Менску былі затрыманыя і выпраўленыя за межы краіны два расійскія журналісты, якія здымалі фільм аб зніклых у Беларусі. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Высылка журналистов телекомпании НТБ из Беларуси свечит об тем, что вот в Беларуси никакой перебудовы нема. Это улада боится правды. Говорю Гарри Табачник Ненску.
Верховный суд Беларуси адмовил у регистрации правооборонной организации «Наша весна». С этой нагоды слухач задае пытанне.
Гэтыя заходнія спецслужбы, яны хочуць тут нашу вясну нам навязаць. Пытанне такое, навошта нам гэтыя тут праваабаронцы? У нас канстытуцыя ёсць, законы ўсе, кодэксы і гэтак далей. Навошта нам гэтыя праваабаронцы, калі ў нас ёсць законы?
Адказвае праваабаронца і юрыст Уладзімір Лапковіч.
Правовая держава – это не там, где есть законы и конституция и кодекс. Правовая держава – это там, где законы, конституция и кодексы скированы на оборону прав человека. На жаль, Беларусь не является правовой державой, там наши и законы, и конституции, и кодексы, и иные нормативные акты подавляют права человека. Тем лику по ситуации в околице мы бачим то, что и правы правооборонцев порушаются.
Протягиваем программу еще одним питанием слухача.
Лидеры оппозиции, в первую очередь Лебедька и Вечерка, все эти годы критикуют Лукашенко за желание создать военный союз с Россией и тем более за создание ОДКБ. Мотивируя это тем, что белорусским солдатам придется воевать на Северном Кавказе и в других точках. В связи с этим у меня к ним вопрос. Как они расценивают идола демократии Михаила Саакашвили, который решил отправить батальон из 800 человек в горячую точку в Афганистан? Спасибо.
Отказывая наместник старшини партии БНФ Винцук Вячорка.
Сегодняшняя Грузия – это держава, лидера якой выбирал народ. Нельзя сомневаться, что в теперешней Грузии решение о выборе геополитической ориентации на Запад, на НАТО, а не на вчерашний день с имперской Россией, решение, принятое усим грузинским народом.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52, и он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление на подею у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Так званые земные судьи, их помогатые. Слухай часов, избавцы Бога. Не судите, судимы не будете. Ганьба, позор и грех на сумление вам, земным судьям, что судите не по правде. Город Менск, Оск.
Еще не ведаю, что такое суд. Судить не того, на кого подал, а судить себе той, на кого ты подал. Коли ты без грошей, подавай в суд, судися зими, хоть целыми годами.
Добрый день, моя дорогая Радио Свобода. Я хочу сказать слухачу, якому не подобается наше выступление. Коли ты молодый, замяни нас на свиноферме, отпрацуй за низшую зарплату. Ты будешь на вачах бачить, як жируют и обирают тебе. И ты спокойно сяди и молчи.
Звонки регулярно слухаюць і тыя, хто не хочуць іх чуць. Па-другое, звонки на свободу – гэта боль за Беларусь. А яшчэ гэта нервы і рызыка здароўя. І дзякаваць трэба, што Бог трымае тых, хто ўжо маўчаць не можа. І журналістам, што прымаюць звонки розныя, таксама. Дзякуй, усяго найлепшага вам у працы.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. Я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзясяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія Свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалая Тухович. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Дваццаць 2:30 у Менску, пры мікрафоне Юра Збушляков. У ефіры навіны, спярша пра беларускія падзеі. Расійская тэлекампанія НТВ і беларускія ўлады фактычна засакрэцілі дэталі пра высланне з Беларусі здымачнай групы НТВ, якая без акрэдытацыі збірала інфармацыю пра зніклых апанентаў Александра Лукашэнкі. Раней кіраўнік Менскага бюро НТВ Віктар Кузьмін паведаміў, што журналістаў гэтага тэлеканалу Алексея Малкава і Юрія Бабенку дэпартавалі з Беларусі. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі гэтую інфармацыю зняпраўдзіла. Сваякі зніклых палітыкаў і журналіста ОРТ Дмітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць блізкім часам да пачатку прэзідэнцкай выбарчай кампаніі замітаваць раскрыццё гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. На прэсавай канферэнцыі ў Менску сваякі зніклых выказалі заклапочанасць тым, што ўлады апошнім часам пачалі распаўсюджваць інфармацыю пра пошук зніклых апанентаў Александра Лукашэнкі. Суд у Барановичах пакараў штрафамі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артёма Ластавецкага, Пятра Рузава, Сямёна Былінскага і Юрія Богдановича. Іх абвінавацілі ў несанкцыянаваным пікеце. Актывісты былі затрыманыя напередадні, калі насупраць Барановіцкага гарвыканкаму разгарнулі расцяжку «Не карупцыі». З вамі Радыё Свабода да падзеі ў свеце. Не менш як 20 чалавек загінулі пры выбуху каля будынку міліцыі ў інгускім горадзе Назрань, каля 140 людзей параненыя. 11 чалавек загінулі ў выніку аварыі на Саяна-Шушанскай гідраэлектрастанцыі на рацэ Енісей у Расіі. 14 чалавек параненыя, лёс амаль 70 людзей застаецца невядомы. У Атлантычным акіяне за 300 міляў ад астравоў Зялёнага мысу знойдзены сухагруз «Арктик Сі» з расійскімі маракамі на борце. Паводле міністра абароны Расіі Анатолія Сердзюкова, усе 15 чалавек экіпажу здаровыя, іх не ўтрымлівалі сілаю. Сухагруз знік больш за 2 тыдні назад. Вайна з талібамі і аль-Каідаю ў Афганістане не будзе хуткая і простая, заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Выступаючы сёння перад з'ездам ветэранаў у Фініксе, Абама падкрэсліў неабходнасць амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Афганістане, каб абараніць народ ЗША ад новых тэрарыстычных нападаў. У Афганістане сёння апошні дзень агітацыі перад прэзідэнцкімі выбарамі 20 жніўня. У Кабулі тысячы людзей узялі ўдзел у дэманстрацыі прыхільнікаў былога міністра замежных справаў доктара Абдулы. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Якімі былі вынікі перамоваў памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімірам Макеем? Як уплывае на цяперашні стан беларуска-амерыканскіх адносінаў новая палітыка ўсходняга партнерства Еўразвязу? Ці мяняюць пазіцыі бакоў у дыялогу Менску з Вашынгтонам складаныя адносіны паміж Беларуссю і Расіяй? Над гэтымі пытаннямі ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць палітолог Дзяніс Мільянцоў, палітык Віталь Рымашэўскі і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На гэтым тыдні Менск наведаў высокі прадстаўнік новай амерыканскай адміністрацыі, памочнік дзяржсакратара па Еўропе і Еўразіі Філіп Гордан. Ён правёў перамовы з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым і кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімірам Макеем. Пра змест гэтых гутарак афіцыйныя паведамленні былі больш чым сціплыя і расплывістыя. Цікава, што і пасля гэтых сустрэчаў не было ніякай прэсавай канферэнцыі ні амерыканскага дыпламата, ні яго беларускіх суразмоўцаў. Так што пра што размаўлялі, ці дамовіліся пра штосьці, невядома. Змест заяваў, якія гучалі напярэдадні, яснасці не дадаюць. Я нагадаю, што ў чацвер у Вільні спадар Гордан агучыў амерыканскую пазіцыю. Правы чалавека для ЗША галоўныя, санкцыі былі ўведзеныя за парушэнне правоў чалавека, Вашынгтон не будзе абменьваць прынцыпы на пашырэнне штату свайго пасольства. Гэтыя тэзы амерыканскі дыпламат паўтарыў і за некалькі гадзінаў да сустрэчаў з Мартынавым і Макеем падчас размовы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Ну, у сваю чаргу Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з амерыканскімі парламентарамі агучыў сваю пазіцыю, што папярэднія ўмовы нармалізацыі адносінаў гэта скасаванне санкцыяў і адмена акта аб дэмакратыі для Беларусі. Пазіцыі, як бачым, палярныя, прычым пазіцыя агучаная публічна, што ускладняе адыход ад іх. Дык калі гэта сапраўдныя пазіцыі, якія відавочна несумяшчальныя, дык навошта быў наагул візіт спадара Гордана? Якія ўсё ж такі вынікі гэтых кантактаў і што гэта наагул было, Дзяніс?
Так, сапраўды пазіцыі несумяшчальныя, але толькі па агучаным коле пытанняў, то бок па афіцыйным парадку дня. Але ж гэта зусім не азначае, што няма іншых пунктаў супадзення інтарэсаў і пытанняў, апрача вось гэтых агучаных, якія можна абмяркоўваць і якія можна вырашаць паміж двума краінамі. Што да матываў і прычынаў візіту, то выглядае, што прыезд Філіпа Гордана ў Менск не павінен быў скончыцца нейкімі канкрэтнымі рашэннямі. Гэта, хутчэй за ўсё, быў адзін з крокаў нармалізацыі адносінаў паміж Беларусію і ЗША. Узгадайце, напрыклад, колькі розных еўрасаюзаўскіх чыноўнікаў перабыло ў Беларусі да таго, як былі прыпыненыя санкцыі і прапанаваны ўдзел ва ўсходнім партнёрстве. Калі казаць пра вынікі, то відавочна, што гутарка на сустрэчах з беларускімі чыноўнікамі вялася і пра штат амбасады, і пра адносіны з Расіяй, і пра крэдыты, і пра правы чалавека таксама. Але СМІ афіцыйна пра гэта не паведамляюць і наўрад ці паведаміць у бліжэйшы час. Пакуль што вынікамі, пра якія мы дакладна можам меркаваць, гэта нарошчванне ўзроўню палітычных кантактаў, што гаворыць пра жаданне нармалізацыі адносінаў і яе прынцыповую рэалізуемасць. І другое, гэта выразнае яскравае пасланне ў бок Масквы пра тое, што на Расіі свет клінам не сышоўся, пра тое, што на Захадзе могуць быць альтэрнатывы расійскай сістэме калектыўнай бяспекі. Менавіта пра гэта, вось, на мой погляд, гаворыць такі дзіўны паўтор паведамленнях афіцыйных СМІ аб тым, што і з Макеем, і з Мартынавым Філіп Гордан размаўляў пра пытанні бяспекі.
Александр, ну вось мне, напрыклад, не надта зразумела вот такі погляд Дзяніса, што, маўляў, так, у гэтым пазіцыі не сумяшчальныя, але ёсць, маўляў, і іншыя тэмы. Ну вось як жа яны ёсць, калі, так бы мовіць, бакі абвяшчаюць вогуле умовы размовы супрацьлеглыя рэчы. Дарэчы, я хачу вось адзначыць, што менскія перамовы адбыліся амаль у гадавіну вызвалення Александра Казуліна. На думку некаторых, амерыканскія санкцыі адыгралі ў гэтым вызваленні ключавую ролю. Дык можа і сёлета амерыканцы змогуць дамагчыся хаця б мінімум, які яны абвяшчаюць, гэта вызваленне ўсіх асобаў, якія лічацца палітвязнямі.
Я пачну з апошняга. На мой погляд, гэтага якраз дасягнуць прасцей за ўсё. Там, што тыя людзі, хто рабілі палітвязняў, тыя праз дзень могут выпустить их на волю и ничего не будет. И штаты, на мой погляд, это вельми добро разумеют. И наверное, тому худшее за все про это зараз размовы не шла. Потому что при всей повазе моей господара Тухонича, ну, он все ж таки по статусу своему политичному не Александр Казулин. Что пишется несумешальности либо сумешальности позиций, белорусская политика, в первую очередь, внешняя политика, это политика гандлю. Это политика, как выгандливать себе на что и отдать меньше. Ну, вспомните, как ведут себе гандляры на кермашу. Яны завжды ведут себя однольково. Яны начинают гандлевать, называют цену, и потом поступово эту цену избавляют. Ну, на мой погляд, типичный гандль от гандлі на кірмаші мало чим адрозніваються.
Віталь, ви удзельнічалі ў гэтай сустрэчы з Філіпам Гордонам напярэдадні яго перамоваў з Мартынавым і Макеем. З таго, што казаў ён, вы неяк зразумелі пазіцыю Злучаных Штатаў, на што яны гатовыя ісці, што іх цікавіць?
Того, что сказал господар Гордон, я думаю, что всеми было ясно почуто, потому что эта позиция была повторена несколько разов. Одно, то есть, что позиция администрации новой будет протягивать позицию бушевской администрации. И для Обамы права человека, уточнение принадлежит Беларуси, настолько же принципово, насколько это было принципово до Буша. Это было сказано несколько разов и подкреслено. И то, что яны не разглядают такую навод махчимости скасования акта демократы в обмен на повлечение складу амбасады. Яны лічаць это абсолютно розными пытаннями. Ну и яны, ён заверил нас, пообяцал, то есть, что эта позиция будет твердая, эта позиция будет ничем не отрозниваться от попередней администрации. Так само прогучала зацікаўленасць новой администрации супрацоўнічаць неким чином с европейским звязом, удочинение до Беларуси, там, что тычется сходнего партнерства, и зацікавленность, принамсі, выказать открытость до белорусской державы, до белорусского урада. Ну, у меня так само склалось такое уражение, что конкретных пропонов, на жаль, что тычно экономичной деятельности, хуже за все у них не было. Экономичного сотрудничества, хуже за все администрация покуль что разважая и выбирая, каким чином эта стратегия относин будет отбудовываться ближайшим часом. Один, что эта позиция принциповая по уголение прав человека, и снова-таки была огучена позиция на кон политвязня, что для их принципово, как новых политвязней в Республике Беларусь не было, сродки массовой информации и огульная ситуация с демократией и правами человека, это то, на что они будут зважать.
Мы в нашей гутарце пригадали усходнее партнерство, программу Европейского Звязу, и увогуле новое ставление, новая политика Европейского Звязу, якая истотно адрознивается от позиции Злучаных Штатов. Так вось, якую ролю гэта еўрапейская палітыка адыгрывае ў беларуска-амерыканскам дыялогу? На Еўропу прыпадае 45% беларускага знешняга гандлю. У той час, як на Злучаныя Штаты, вось ёсць статыстыка, толькі 2%. Пры гэтым я бы хацеў заўважыць, што Міжнародны валютны фонд зараз вельмі ўважліва прыслухоўваецца да пажаданняў Менску, выдзяляюцца крэдыты, прычым часам такія даволі вострыя моманты, при тым, што Злучаныя Штаты з'яўляюцца сябрам ці не ключавым сябрам Міжнароднага валютнага фонду. Так што, як бы то ўсё ў парадку. І вось мы чулі з вуснаў Віталя словы спадара Гордона, што пазіцыя Злучаных Штатаў, пазіцыя цяперашняй адміністрацыі Злучаных Штатаў не адрозніваецца ад пазіцыі адміністрацыі Буша. Які сэнс беларускай уладзе ісці на саступкі? Яна вось 8 гадоў не ішла. Калі американская позиция не меняется, то какие тут кропки могут быть сутыкнения, Александр?
Треба заходить все ж таки с того, что Беларусь еще не керует не господар Лукашенко, а господар Крыс. И все это добро разумеют. И можно исти, либо не исти на уступки Злучаным Штатам, але треба исти на спевные соступки для того, каб перемогший кризис хотя бы у той части, якая не дае выконывать свои обовязки по так званому, я кажется, социологии, социальному контракту. Наша улада отчувает себе упевнена только тогда, коли она может что-то дать патерналистски настроенной части белорусского громадства. И для этого сегодня единая возможность это вести полный диалог с Западом. Хочет Лукашенко этого или нет, а Евразвязь большей частью, это, как принято сказать у одной из наших ближайших держав-соседок, верные хаурушники Злучаных Штатов Америки. И ненавидят деле того, как с Европой относины не псовались, а полепшались, треба вести диалог не только с Европой, але и со Злучаными Штатами. Что на самом деле зараз и отбывается. И еще один вельми, на мой погляд, серьезный фактор, это то, что Злучаные Штаты у вачах белорусского керавництва являются одной из держав-гарантов. И гарантов у вынику полных перемог, можливо, особистой безпеки тех и иных людей, которые сегодня иснуют в белорусской владе, и гарантов на угол того, что что Беларусь не застанется сам на сам с Россией. Бо менавіта у европейском звязи есть певные силы, для яких, с моего пункта гледжання, больше выгодно было, как бы Беларусь сегодня была часткой России або часткой союзной державы. А Злучені Штаты, яны займають больш принциповую позицию. И глядячи на то, что деля вот этих гарантий придется выполнять, и, возможно, и более жесткие политические умовы, але все равно треба вести диалог.
Я думаю, что не разговаривать со Злученными Штатами, керавництво країни на планете Земля может только в том случае, когда оно абсолютно безграмотно политично. Это самая буйная країна, якая уплывает там треть, больше за треть экономики сусветной належиться. Злученным Штатам Америки это країна, у якої есть интересы повсюль. Что тычется уплыва европейского звяза на позицию Злученных Штатов Америки, то я бы, напевно, казал хучей наоборот. У силу того, что Злученные Штаты могут свои интересы по всем свете, у тымлику в европейском звязи, вельми великий уплыв я маю на шерах країн європейського зв'язу по особку, як я думаю, що так само вельми істотний вплив на європейський зв'яз у цілому. І тому, безумовно, вони не можуть залишатися поза процесом. Поза тим процесом, який, може бути, навіть зараз європейський зв'яз ініціював самостійно, без там домови з Злученими Штатами. Я маю на увазі програму «Сходнє партнерство». Звісно, позиція Європейського зв'язу в цьому сенсі провокує Злучені Штати, вони мусять ніяким чином реагувати, ну і мусять, звісно, визначатися. Можливо, ще військовий узброєний конфлікт з Грузією так само штурхає до ніяких нових методів діяння. Тому Злучені Штати цілком логічно, що вони шукають нові підходи.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня.
Российская телекомпания НТВ и белорусские влады фактично засекретили детали про высылку из Беларуси с дымочной группы каналу, якая без аккредитации избирала информацию про зниклых оппонентов Александра Лукашенко. Сваякі зніклых палітыкаў і журналіста УРТ Змітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць найбліжэйшым часам замітаваць раскрыццё гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Аднак эканамісты кажуць, што гэты рост фактычна з'ела інфляцыя. Суд у Барановичах покарал 4 молодофронтовцев за несанкционованный пикет с растяжкой некоррупции на супрать Барановичского гарваканкаму. Они отримали штрафы. Правооборонная организация «Международная амнистия» закликает белорусские влады не приводить в выполнение черговые смертные присуды и скасовать смертное покарание.
Мы протягнем после короткой обвестки.
Молодь у країнах Європи знаходять забитые білоруські могили. Інтерактивна мапа у інтернеті показує усе більш місцев, які варто пам'ятати білорусам. Так міркують її створальники, активісти білоруської національної пам'яті. Гэта важливі для білоруської історії будинки і помніки, і місце поховання білоруських діячів. На мапі тие місцини, де активісти побували самі – Польща, Німеччина, Бельгія, Італія. Літні подорожжі по білоруських місцинах Європи у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Гэта перадача на хвалях свабоды заўтра. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Стан беларуска-амерыканскіх адносінаў абмяркоўваюць Дзяніс Мільянцоў, Віталь Рымашэўскі і Александр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракагрус.
Дзяніс, вы маглі бы апісаць, які аб'ём саступак, на якія мог бы зараз пайсці афіцыйны Мінск той сітуацыі, якая ёсць. А менавіта, што амерыканская адміністрацыя вуснамі спадара Гордана кажа, што мы ў адносінах да Беларусі працягваем ранейшую палітыку, пры тым, што, так бы мовіць, перазагрузка палітыкі адбываецца адносна шмат якіх краінам, а вось адносна Беларусі ніякай перазагрузкі нема.
Я тут хацеў бы трошку яшчэ звернуцца да пытання МВФ. Я тут лічу, што ўсё ж такі іншая логіка присутнічає. Кредит МВФ для Білорусі це якраз була узнагорода за позитивні кроки, на які пішов офіційний Мінськ, а не аванс за ніяку гіпотетичну лібералізацію. Як відомо, Октаб-демократи забороняє американцям в міжнародних організаціях різностайно голосувати за видаткування Білорусі кредитів. А Злучені Штати, як уже було сказано, мають там дуже важкий голос. Тому це була свідома і метанакерована підтримка Білорусі в обмін на визволення Казуліна і, може, на що ще, ну, тут передусім мається на увазі геополітичний чинник. Ось Білорусі вельми пощастило, що у її таке видатне геополітичне становище, тому це такий вельми додатково важний козир у рукаві у Лукашенки, і тому тут можна гандлюватися не тільки правами чоловіка і заступками у політичної сфери, але так само і геополітичною лояльністю, чим хоча за все білоруський лідер і гандлюється. Тому, коли казати про махчими заступ, на яке може пойти білоруський урад. Тут я перш за все хотів би сказати про ось такі мінорні кроки, невеличкі кроки, які не означають ніяких інституційних зменів внутрі Білорусі. Це перш за все визволення політичних зневолених або тих, які лічаться міжнародними правооборонними організаціями політичними зневоленими, або тих, кого американці признають політичними зневоленими. Плюс ніякі невеличкі кроки у бок поліпшення стану сродку масової інформації, наприклад, коли ось була і наша Ніва, і народна воля вернути у підписку, ось нечто таке, що буде показуватися як кроки політичної лібералізації внутрі Білорусі. Важним чинником залишається так само справа непризнання Повідньової Осетії Абхазії. Білорусь на сьогоднішній день з'являється для Заходу увогулі таким самим апошнім, але від гэтага не менш значним звяном у Балта-Чорноморським гэтым калідоры, які розглядається Злученими Штатами як такий буфер поміж європейськими їх союзниками і Росією. Для США вельми важно, каб ось гэта апошнє звяно, гэта ось транзитная буферная територія, і вона не була антиамериканской. Я ще є ось такі речі, як АДКБ, що вельми важно для Росії зараз і вельми важно для Злучених Штатів. Для Росії вельми важно побудувати зараз систему колективної безпеки на постсовєтській просторі, каб продемонструвати свою важність як регіональної або навіть світної держави. І, відповідно, інтереси Злучених Штатів у тим, каб як мага ослабити ось гэты потенціал Росії впливу на ближайших своїх союзників, тому що, як ми бачимо, що Росія до такого непредказального міжнародної політики. Ось, що ще залишається у Білорусі, на які заступки вона може пойти, це амбасада і поширення складу дипломатичної присутності американської у Білорусі. Що до Європейського Союзу, це ось питання вашого Юри, то я лічу, що тут США і Євросоюз випадково або скоординовано гуляють в такого дрянного і доброго поліцейського, про це вже казалося. США виставляють жорсткі потребування у болючих для Мінську питаннях, а ЄС поступово, але неухильно втягує Білорусь у прагматичні стосунки. Як відомо, Злучені Штати підтримують політику Сходнього партнерства, значить так само удільничують у переорієнтації Білорусі на заходні інтеграційні процеси.
Усе удзельнікі нашай перадачы прыгадалі таго трэцяга, які заўсёды нябачна лунае, прысутнічае над сталом беларуска-амерыканскіх перамоваў. Гэта Расія. Апошнім часам паведамленні аб беларуска-расійскіх адносінах нагадваюць зводкі баявых дзеянняў. Фінансавая спрэчка плаўна перацякае ў малочную вайну, малочная вайна ў сварку наконт газу і цукру, гэтыя сваркі ў скокі вакол дамовы аб сілах хуткага рэагавання АДКБ. Так вось такі стан адносінаў Беларусі з сваімі, так бы мовіць, заклятымі братамі. Як ён уплывае на пазіцыі бакоў беларуска-амерыканскім дыялогу? Наколькі амерыканцы готовы пайсці насустрач Лукашэнку за дэманстрацыю таго, што ён усё ж такі не поўны васал Москвы? І ў сваю чаргу, наколькі Лукашэнка готовы адмовіцца ад сваёй жорсткай пазіцыі дзеля таго, каб атрымаць ад амерыканцаў дадатковую апору ад ціску Москвы? Віталь.
Як паказуюць стасункі з еўрапейскім звязам, і еўрапейскія дыпламаты, і кіраўнікі еўрапейскіх дзяржаў неаднойчы казалі пра тое кулуарных перамовах і нам асабіста пры сустрэчах пра тое, што гэты фактар непрызнання Абхазии и Осетии, и он вельми истотный в отношениях помеж Белоруссию и Заходом, Европейским Связом. Так само это фактор вельми истотный, безумовно, у стосунках с Излучными Штатами Америки. Тому я думаю, и я так прогнозую, что в ближайший час это признание на полную Лукашенко не сделать. С другого боку, когда казать про некую внешнюю лояльность, то худшей на сегодняшний день Лукашенко больше зацикавлены внешне робить некие публичные заявы к шталту жестких умов до Злучених Штатов, резкие заявы, может быть, у их бок для того, как не было занепокоенности Россию тем, что он надто загулялся с Заходом, что он сделает кроки на сустрич Злученным Штатам. Так что, худшее за все, я думаю, на сегодняшний день у внешней политики Лукашенко навод выгодно, как не повеличился склад амбассады, как некие внешние, хотя бы внешний выгляд конфронтации помеж Злученными Штатами и Белоруссию, принамсі, помеж Лукашенком. И он заховался именно это для российских его сябров, для того, как запевнить, что он застается им верным, для того, как запевнить, что он будет их так само войсковым стратегичным партнером. Казать про додатковую опору от тиску Москвы, публичную, принамсі, сбоку Злученных Штатов, как Лукашенко на это сподевался, я думаю, на жаль, вельми зарано. И худшее за все у администрации Лукашенко існує такий страх, махчимо иррациональный страх, и он связан со свядомостью советской и с помиранчевыми революциями на Украине. И Лукашенко, он подсвядомо боится такой позиции Злученных Штатов, и он боится уплыва Злученных Штатов и тих сродков, которые они могут укласти у Беларусь. Деля, ну, скажем, переворота. Тому не будет пока что таких тесных стосунков, как хотелось, между Злученными Штатами и Беларусь.
Месседж для России – это такие побочный эффект визита того же самого Филиппа Гордона и вовле наращивания политических отношений помеж США и Беларусью. Что до таких вот Москвы, как третьего в этих отношениях, то я лечу, что тут достаточно такая дивная и вельми цікавая комбинация, потому что починаючи с молочной войны и потом этого демаршу Лукашенко за ДКБ, первый раз Беларусь перекрочила вот такую вот червоную межу в отношениях с Россией, когда, саправды, у нас конфликт перекинулся на войсково-политичную и войсково-стратегичную питание, проблему. Ранее николи Лукашенко себе такого не дозволял, а зараз вот этим своим демаршем у червени, и он фактично поховал спробу России побудовать саправды такую эффективную организацию ДКБ, якая имела свои коллективные силы хуткого реагования, якая была, по словах некоторых российских чиновников, аналогом НАТО, что для России было вельми важно. И Лукашенко сам по себе николи б не пошел на такой важкий крок у отношениях с Россией, коли б он не отчувал у себя за спиной некую достаточно могутную и надежную поддержку. И вот этот крок позволяет сказать про то, что худшее за все, коли не некие гарантии безопасности Лукашенко отримал от Захода, в приватности от США, отримал некое обещание в том, что он будет подтриманный, коли раптом Россия будет еще больше на него тиснуть и в питаниях признания и непризнания Сети Абхазии, и в питаниях удела в коллективных силах, и в інших питаннях так само. Тому я думаю, я схильний сказати про те, що все ж таки ось той офіційний порядок дня, про який, Юрій, ви спочатку сказали, що він несумішчальний, і що баки його декларували, і якби буде капітуляція, я відступатися, я думаю, що він справді таки показний. Але насамреч говорка велася менавіта ось про обмін стратегічної і геополітичної лояльності на заховання статус-кво внутрі країни, внутрі Білорусі.
Я би звернув увагу своїх поважаних співробітників на те, що візит спадара Гордона відбувся після опошніх заяв президента Росії спадара Медведєва. Наскільки я розумію, гэтыя заяви певний сигнал для Злучених Штатів з боку керівництва Росії, що Росія усе ж таки, не глядячи на ті питання, які обмірковувалися під час візиту президента Обами в Москву, усе ж таки Росія буде протягувати, настоювати на своїй домінуючій ролі на постсовєтській просторі. Я маю на увазі перш за все заяви у відносинах до України і у відносинах до Грузії. В этом выпадку зрозумело, что визит подаря Гордона у Минск сапраўды може бути спробой домовиться на конт політичної лояльності з боку білоруського керівництва. До речі, це якраз те питання, яке може отримати і певний економічний сенс. Тому що без Білорусі побудувати ніяку балто-чорноморську інфраструктуру неможливо. А зараз про гэта ўжо гавораць на Украіне, і ў балтыйскіх дзяржавах, і ў Польшы.
У перадачы «Праскі акцэнт» удзельнічалі палітолог Дзяніс Мільянцоў, палітык Віталь Рымашэўскі і публіцыст Александр Фядута. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.